Niin hyvät ystävät, mukava taas tulla tänne Tampereelle. Siitä on kulunut todella melkoinen tovi, kun olimme koolla tämän Efesolaiskirjeen äärellä viimeksi. Se oli itse asiassa 13. päivä lokakuuta. Nyt ollaan jo marras, joulu, tammi, helmi, siitä rupeaa kohta olemaan 4 kuukautta, hyvänen aika. Silloin syksyllä, kun Efesolaiskirjettä kävimme alusta käsin läpi, me pääsimme niillä kerroilla sen 3. luvun viimeiseen jakeeseen asti, joka jakso muodostaa, kiitos, sen luvun selkeästi ensimmäisen osan, joka on tällainen opillinen tai pelastusopillinen jakso. Ja se jakso taitaa päättyä peräti sitten sanaan aamen. Siinä on hyvin, hyvin selvä ikään kuin päätös, taikka niin, ensimmäisen jakson päätös. Kyllä näin on. Ja 4. luvun ensimmäisestä lähtien apostoli alkaa sitten aloittaa tämän kirjeen jälkimmäisen jakson, joka on selvästi toisenlaisia aiheita käsittelevä. Ja suurin osa tästä jälkimmäisestä jaksosta, Efesolaiskirjeen 2. osasta, sisältää Paavalin antamia elämänohjeita kristityille. Apostoli kehottaa, jos poimimme täältä eteen tulevista luvuista näitä kehotuksia, hän kehottaa kristittyjä elämään nöyrinä, lempeinä, kärsivällisinä, tulemaan toimeen toistensa kanssa, luopumaan valheesta, sopimaan riidat, puhumaan sellaista, mikä on hyödyllistä, hylkäämään katkeruus, kiukku, riitely, kaikkinainen pahuus, olemaan ystävällisiä, olemaan lempeitä, antamaan anteeksi ja niin edelleen. Hän kehottaa vaimoja suostumaan miestensä tahtoon. Hän kehottaa miehiä rakastamaan vaimoaan. Hän kehottaa lapsia olemaan vanhemmilleen kuuliaisia. Hän pyytää orjia tottelemaan isäntiään, pelkäämään ja kunnioittamaan näitä isäntiä. Ja paljon, paljon muitakin samankaltaisia elämänohjeita ja kehotuksia tämän kirjeen jälkiosassa on. Nämä olivat vain poimintoja sieltä täältä esimerkkeinä siitä, mitä tämä kirjeen jälkiosa sisältää. Ja itse asiassa, vaikka olisin lukenut koko kirjeen jakeelta ja lause lauseelta, niin siitä saa selvästi sen vaikutelman, että se on kokoelma esimerkkejä. Se ei ole siis tällainen ikään kuin oppirakennelma, niin kuin kirjeen alkuosa, jossa Paavali todella paneutuu tähän oppikysymykseen. Nyt on selvästi kysymys elämästä maailmassa. Nämä Paavalin elämänohjeet Efesolaiskirjeen jälkimmäisessä osassa ovat niin selkeät, että ne tuskin kaipaavat sen kummempia selityksiä tällaisella raamattutunnilla, varsinkin kun koolla on joukkoa, joka on, no ette te 50 vuotta ole täällä istuneet, mutta koulu on jatkunut yli 50 vuotta ja kansa on vaihtunut, mutta moni teistä on istunut täällä kyllä hyvin kauan ja oppinut paljon ehkä ja lukenut tietysti sitten hyvin paljon itse kukin kotonaan ja muissa yhteyksissä kuullut raamattua. Ja näitä esimerkkejä en nyt siis lähde ikään kuin kohta kohdalta kertaamaan, koska ne ovat sinänsä itsessään täysin yksiselitteisiä. mutta sen sijaan voi olla tarpeellista palauttaa mieliin, mikä tällaisten ohjeiden suhde on juutalaiseen lakiin, joka hyvin pitkälti muistuttaa tätä Efesolaiskirjeen jälkimmäistä osaa. Siis lakihan sisältää myöskin hyvin paljon elämän ohjeita, varoituksia, uhkauksia, rangaistuomioita ja niin edelleen. Mikä on tällaisen elämän ohjejakson suhde Mooseksen lakiin ja ylipäätänsä vanhan liiton lakiin? Ja miten tällaiset ja tämänkaltaiset ohjeet, kuin nyt tässä Paavali antaa, suhtautuvat Jeesuksen sovitustyöhön? Tällä alueella vallitsee hyvin paljon epäselvyyttä ja epävarmuutta. Ja koin, että tähän nyt pyrkisimme tarttumaan. Tästä ei näin ollen tule mitään evankelioimiskokousta, eihän nämä muutenkaan sitä ole, vaan tämä on koulu, jossa opiskellaan, ja nyt varsinkin taas kerran. Kysymys laista alkoi askarruttaa kristittyjä jo hyvin pian ensimmäisen helluntain jälkeen. Tuhannet kristityt kristityiksi kääntyneet, hän olivat juutalaisia alun alkaen. Ja he muodostivat, siis nämä juutalaiset kristityt muodostivat alussa kristillisen kirkon, tai niin kuin monasti sanotaan, alkukirkon ytimen. Ja nämä ensimmäiset tuhannet tai kymmenet tuhannet kristityiksi tulleet juutalaiset tunsivat vanhan testamentin ja vanhan testamentin lain erittäin hyvin, koska se oli ollut heidän hengellinen oppikirjansa siihen asti. Ja uskoviksi tultuaan nämä juutalaiset jatkoivat lain noudattamista niin pitkälle, kun se heille oli mahdollista. He ymmärsivät, että he myös ymmärsivät sen kristinuskon niin, että se kuului vain juutalaisille. Muistattehan, mitä tapahtui Stefanoksen vainon jälkeen. Luukas kertoo näistä kristityiksi tulleista juutalaisista, että ne, jotka Stefanoksen surmaamisesta alkaneen vainon tähden olivat hajaantuneet, kulkivat Foiniikiaan, Kyprokseen, saarelle ja Antiokiaan saakka, mutta eivät julistaneet sanaa muille kuin juutalaisille. Siis tämä alkukirkon, tämä juutalaistaustaisen kristittyjen joukon ymmärrys oli se, että Kristus kuului vain juutalaisille, ja että täällä juutalaisten piirissä ne, jotka sitten ottivat Kristuksen vastaan, heidän oli määrä edelleen jatkaa vanhan liiton lain noudattamista. Kuvan muodossa voisi asian ilmaista näin suunnilleen. He olivat tottuneet tuohon lain julistukseen temppelissä ja sitten synagogissa. Ja nyt tuli sitten tämä apostolien evankeliumijulistus, Kristusjulistus, sovitusjulistus, lunastusjulistus, syntien anteeksi saamisen julistus. Ja nämä, jotka kääntyivät ja ottivat vastaan Kristuksen helluntaina 3000 ja sitten jatkuvasti, niin he etenivät tai jatkoivat hengellistä elämäänsä tässä juutalaisuudessa siten, että sinne Kristus tuli mukaan. Ja näin heidän hengellinen elämänsä on kuvattavissa, jos sen panee näin kahteen kuvaan, niin siihen tuli Kristus ja sitten laki jatkui, oli voimassa. Tämä oli alkukirkon kristittyjen juutalaisten ymmärrys, ja he eivät siis julistaneet tätä Kristusta muille kuin juutalaisille, uskoon tulleille juutalaisille ja toki sitten uskosta osattomille juutalaisille. Ja sen jälkeen, kun ihmisiä alkoi kääntyä kristityiksi myös muiden kuin juutalaisten kansojen keskuudessa, me tiedämme nämä apostoli Paavalin matkat ja muiden apostolien lähetysmatkat, niin ensimmäisten joukossa evankeliumi tavoitti kreikkalaisia ja roomalaisia, jotka siis eivät olleet juutalaisia, ja sen takia heillä ei myöskään ollut tätä juutalaista taustaa, siis juutalaista hengellistä taustaa. Heillä ei ollut tätä lain tuntemusta, mikä juutalaisilla oli. Heillä ei ollut näitä perinteitä perheessä ja arkielämässä. Heillä ei ollut näitä juutalaisten juhlia, kaikkia sitä, mitä juutalaisilla oli. Vaan nämä muiden kansojen ihmiset tulivat kukin omalta taustaltaan, oman uskontonsa taustalta. Jos he olivat kreikkalaisia, niin heillä oli taustanaan sitten nämä kreikkalaiset tarut ja jumalat. Jos olivat roomalaisia, heillä oli vastaavasti se henkinen ja sanoisiko hengellinen tai uskonnollinen tausta. Ja heistä voisi sanoa, että he tavallaan tulivat tähän Kristuksen ristin luo ja kaikkeen siihen, mitä nyt risti kuvaa. En siis rajoita tätä, tämä symboli siitä kaikesta, mitä kristin usko tai evankeliumi sisältää. Kristuksen kuolema ristillä, hänen sovitustyönsä meidän puolestamme. Risti on tyhjänä muistutus hänen ylösnousemuksestaan. Hän ei ole ristillä, hän on noussut kuolleista. Risti on syntien anteeksi antamuksen perusta ja niin edelleen. Nämä muut tulivat täältä jostakin. Ei laintuntijoina, vaan ikään kuin pystymetsästä siinä mielessä. Eivät tienneet Jumalasta. Olihan siellä joukossa niitä, jotka olivat diaspora-juutalaisia ja jotka sen tähden osasivat lakia ja tunsivat juutalaisuuden, mutta siis enenevä joukko kristittyjä tuli ilman tätä juutalaista tietoa Kristuksen luo ja evankeliumin armon osallisuuteen. Ja nyt kun Paavali eteni tässä maastossa tällaisten ihmisten keskuudessa, joilla ei ollut taustatietoja, niin hän piti hyvin tärkeänä sitä, että hän todella johdattaa nämä ihmiset sanomallaan Kristuksen ja ristiinnaulitun Kristuksen, siis ristin opetuksen ääreen. Hän ei julistanut heille juutalaista lakia. Hän ei siis niin kuin lähtenyt tekemään heistä ensin juutalaisia. Ja sitten ristille ja sitten näin, vaan hän nimenomaan piti tärkeänä paikkakunnalta toiselle mennessään julistaa Kristusta. Muistamme, miten apostoli kirjoitti käynnistään Kreikan Korintossa, kirjoitti kirjeen sitten syntyneelle seurakunnalle ja toteaa siellä sen, minkä nämä seurakuntalaiset hyvin varmasti muistivat. Hän sanoo, en halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta. Eli siis hänen sanomansa näiden ei-juutalaisten ihmisten keskuudessa, Efesossa, Lystrassa, Derbessä, Tessalonikassa, Korintossa, minne hän tulikin. Galattalaisten silmien eteen hän kertoo kirjeessä avanneensa aivan avoimesti Jeesuksen Kristuksen ristiin naulittuna. Tämä on lainaus hänen kirjeestään. Molemmat ovat lainauksia hänen kirjeestään. Siis näin hän fokusoi, näin hän keskittyi ristiin naulitun Kristuksen julistamiseen. No nyt tämä lain ja evankeliumin kun keskinäinen suhde oli näiden ei-juutalaisten parissa siis heti aivan toinen kuin alkukirkon, siis tämä juutalaisten kristittyjen keskuudessa, koska nämä muut seurakunnat eivät tätä juutalaisuutta tunteneet. Ja sen jälkeen, kun apostoli Paavali laajassa mittakaavassa oli alkanut tämän laatuisen evankelioimistyön ja lähetystyön, jossa hän pani pääpaino Jeesuksen sovitustyöhön ja anteeksi antamukseen. Niin juutalaiskristittyjen, joita oli siis toki tuhansittain myöskin, heidän keskuudessaan alkoi keskustelu siitä, miten oli vanhan liiton lain suhde näihin kristittyihin, joilla ei ollut lain tuntemusta, koska he itse, niin kuin äsken totesin, noudattivat juutalaista lakia kristityiksi tultuaan. Oltiinko nyt oikealla tiellä, että oli kahdenlaisia kristittyjä, niitä, jotka noudattivat lakia, tai ainakin pyrkivät elämässä noudattamaan lakia, ja niitä, joille sitä ei edes julistettu, vaan joille julistettiin Jeesusta Kristusta. Ja tämä keskustelu levisi Jerusalemista alkaen yhä laajemmalle ja laajemmalle. Uusi testamentti kuvaa useissa kohdin sitä hämmennystä ja epäselvyyttä, mikä kristittyjen keskuudessa vallitsi tässä asiassa, ja nimenomaan juutalaiskristittyjen keskuudessa, joille tämä asia oli omista lähtökohdista käsin polttava. Ja juutalaiskristittyjen ratkaisu oli se, että tämä Paavalin tapa levittää Jumalan valtakuntaa oli väärä. Juutalaiskristittyjen ratkaisu oli se, että kaikkien kristittyjen tuli kansallisuudestaan riippumatta noudattaa vanhan liiton lakia niin kuin juutalaiskristityt tekivät. Siis ei voi olla kahdenlaista menettelyä suhteessa Jumalan lakiin kristillisessä kirkossa. Ja se oikea tapa on se, minkä juutalaiskristityt ovat valinneet. Tässä ehkä voisi ottaa toisen kuvan avuksi, jolla olen yrittänyt havainnollistaa tätä juutalaiskristittyjen. Se jää vähän matalaksi, mutta se johtuu siitä, että tuo kalvo on pystykalvo, niin se työntää. Otetaan oikeastaan, ehkä ottaa toinen, niin saadaan se. Se on vähän pienempi, mutta se nousee ylemmäs. Näkyyköhän tuo? Nyt ainakin nuo kuvat ovat tuttuja. Siellä on tämä Tooran lukija, tämä kirjakäärön lukija symboloimassa ja muistuttamassa tästä laista, juutalaisesta laista. Ja sitten tulevat täältä nämä ei-juutalaiset kohti ristiä. Ja siis muista kansoista kuin juutalaisista kansoista. He kohtaavat tuossa ristin luona. Ja nyt juutalaiskristittyjen näkemys oli se, että tätä ristiinnaulitun kohtaamista, uskoon tuloa, kristityksi tulemista, siis seurasi lain noudattaminen. Ja tämä lain taulun liittyminen tuohon Kristukseen oli juutalaiskristittyjen nimenomainen näkemys. Ne kuuluvat yhteen, Kristus ja laki. Ja se ei siis koskenut heidän näkemyksessä mukaan vain juutalaisia, joiden tuli noudattaa lakia edelleen sen jälkeen, kun olivat tulleet kristityiksi, vaan se koski myöskin näitä muista kansoista tulleet, Kristuksen luo tulleita, kristityiksi tulleita. Myös heille tuli opettaa lakia niin, että he voisivat sitä kristittyinä, armahdettuina, kristittyinä noudattaa ja elää lain mukaan. Tämä oppi, näkemys, lain ja siis niin, lain ja Kristuksen välisistä suhteista, sen mukaan Kristus on ja se oli ja se on siellä, missä sitä on. Kristus on alkupiste kristilliselle elämälle, siis hänen luokseen tulee juutalaisen tulla saadakseen syntinsä anteeksi. Hänen Kristuksen ristin juurelle tulee kaikkien ihmisten tulla saadakseen syntinsä anteeksi. Ei ole mitään muuta nimeä ihmisille annettu maan päällä, jossa synnit saisi anteeksi. Ja siinä suhteessa asia on aivan selvä, tämä Kristuksen asema syntien sovittajana ja anteeksi antajana. Mutta sitten tämä jatko oli siis se, että tämä risti oli ikään kuin portti, josta käytiin sisälle hengelliseen elämään. Ja täällä portin toisella puolella oli laki odottamassa, riippumatta siitä, oliko tämä armahdettu ihminen tullut juutalaisuudesta, kreikkalaisuudesta, roomalaisuudesta tai jostain muualta. Laki koski kaikkia kristittyjä. Ja näin elämä, siis kristillinen elämä, ja voidaan hahmottaa tuohon kuvioon. Siinä on risti kyllä, laki kyllä, molemmat kyllä, armo kyllä, elämä lain mukaan kyllä. Ja tämä kanta, siis juutalaiskristillinen kanta, voitti kristikunnassa pikkuhiljaa alaa ensimmäisten vaiheiden ja tämmöisten yhteenottojen, jossa on lainausmerkeissä joukossa, on tuo kuuluisa Antiokian tapaus, josta Luukas kertoo apostolien tekojen 15. luvussa, miten juutalaiskristittyjä tuli Antiokian seurakuntaan Juudeasta. Ja luen ihan tämän tekstin sellaisena, kun Luukas sen on jättänyt meille, apostolit 15.1. Juudeasta tuli Antiokian seurakuntaan eräitä, jotka opettivat, ellette anna ympärileikattä itseänne, niin kuin Mooses on säätänyt. Siis huomatkaa nyt, he eivät puhu tästä ristin sanomasta, vaan Mooseksen sanomasta. Siis heillä on tämä laki mielessä ja sen sanoma. Ellette tee niin kuin Mooses on säätänyt, niin tämä ei ollut mikään vähäpätöinen asia. He sanoivat suoraan, te ette voi pelastua. Siis jos tämä kristityt Antiokiassa eivät noudattaneet Mooseksen ohjeita, niin kuin juutalaiset niitä noudattivat ja ympärileikkasivat, käyttivät tätä, niin tämä oli pelastuskysymys, jolloin siis hengellisen elämän koko rakenne oli sellainen, että Kristusta tarvittiin syntien anteeksi antamiseksi, ja sen jälkeen tarvittiin lakia, jotta tässä syntien anteeksi antamuksen tiellä tai tasolla voitaisiin pysyä. Siis se oli käynyt Jumalan sanan tai vanhan testamentin käskyjen ja vanhan testamentin lain ohjeiden mukaan niin kuin elettävä se elämä niin, että täällä alulle lähdetyllä tiellä voisi säilyä ja pysyä. Ja tästä nämä juutalaiskristityt kantoivat Antiokiassa huolta. Eli pelastus oli niin kuin näiden kahden asian yhdistelmä. Ja tästä syntyi sitten Antiokiassa, tämä on sikäli merkittävä tapaus, että se oli ainakin meidän tuntemistamme niin kuin laatuaan ensimmäinen ja voimakkain näiden kahden opetuksen välinen yhteenotto, siis tämä Paavalin opetus, jossa hän opetti sitä ristiinnaulittua Kristusta. Halusin olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta kuin Kristuksen ristiinnaulittuna. Siis hän, jos me voisimme nyt näin tehdä, hän halusi tehdä näin. En halunnut tietää mistään muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta. Mutta sitten oli näitä, jotka halusivat tietää myös muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta. Ja se oli näiden välinen tämä alkukirkon ensimmäisten vuosikymmenten valtava jännite, että kumpi on oikein, minkä mukaan tässä eletään, mikä on Jumalan tahto. Ja Paavali painotti tätä ja juutalaiskristityt painottivat tätä yhdistelmää. Et tilanne Antiokiassa meni niin riitaisaksi tai jännitteiseksi, että asia, niin siis se ei päättynyt sopuun siellä Antiokiassa, vaan veljet, sisaret ehkä mukana päättivät, että mennään Jerusalemiin apostolien luo kysymään, miten tämä asia on. Sillä tämähän on, jos nyt ei ole pelastusta ilman tätä, niin onhan tässä niin kuin koko kristinuskon suuri elämän ja kuoleman kysymys. Silloinhan se täytyy ottaa, ja Paavalinkin täytyy se ottaa. Hänen täytyy suostua siihen, että hän ei julista vain ristiinnaulittua Kristusta tuntematta mitään muuta, vaan hänen täytyy tuntea muutakin. Muutenhan ne ihmiset, joille hän julistaa, joutuvat kadotukseen. Jos kysymys kerran on ette voi pelastua ilman, että te noudatatte tätä ja tätä käskyä. Tämähän on Antiokiassa yksi kysymys, sitten muualla se on muunlaisia Mooseksen tai lain kysymyksiä. Ja veljet lähettivät sitten Paavalin ja Barnabaan ja antiokialaisia ja sitten näitä Juudeasta tuleita veliä Jerusalemin kokoukseen, joka on kuuluisa niin sanottu Jerusalemin kokous, ensimmäinen tämmöinen, jonka oli määrä, jossa sitten haettiin neuvoa tämän kuvion kysymykseen, että kumman mukaan, kumpi on oikein. Ja kokous on kuvattu siellä apostolien tekojen 15. luvussa hyvin huolellisesti. Kysymyshän oli koko kristillisen kirkon tulevaisuudesta, ei vain siitä hetkestä. Tietysti Antiokian kysymys oli määrä ensin ratkaista, mutta kysymys oli paljon paljon isommasta ja kauaskantoisemmasta asiasta. Ja sitten syntyi kokouksessa lopulta paljon väittelyn jälkeen päätös, ja se kirjattiin muistiin, ja se alkaa näin. Apostolien, siis mukana olivat todella kaikki apostolit, tai suunnilleen kaikki, ja vanhimpien veljellinen tervehdys pakanuudesta kääntyneille, siis nyt on kysymys juuri näistä ei-juutalaisista kristityistä, joista Antiokian seurakunta pitkälti muodostui. Ja nyt nimenomaan kirje on osoitettu heille, koska heitähän tämä ongelma koski. Antiokian, Syyrian ja Kilikian veljille, pakanuudesta kääntyneille. Me olemme kuulleet, että muutamat, jotka ovat tulleet meidän luotamme, mutta joita emme ole lähettäneet, ovat puheillaan järkyttäneet teitä ja saattaneet teitä hämmennyksiin. Siis tulleet sinne ja sanoneet, että teidän täytyy ottaa laki huomioon pelastuksessa. Ja sitten tulee siinä kirjeessä suoraan täältä apostolien teoista. Se on koko kirje sinne tallennettu. Tulee tämä päätös, jonka veljet ovat tehneet Jerusalemissa. Pyhä henki ja me. Siis se ei ole tällainen ikään kuin pään tiedon ratkaisu, että me olemme päättäneet, me olemme nähneet hyväksi, vaan he ovat vakuuttuneita siitä, että he sen päivän ja työskentelyn aikana ovat saaneet selville Jumalan tahdon ja Jumalan pyhä henki on johdattanut heidät tiettyyn ratkaisuun. Ja he rohkenevat siksi sanoa, pyhä henki ja me olemme nähneet hyväksi. Ja sitten tulee se, mitä he ovat nähneet hyväksi. Ettei teidän kannettavaksenne pidä panna mitään taakkaa. Siis Paavalin näkemys tästä, hän halusi olla tuntematta mitään muuta kuin Kristuksen Jeesuksen ristiinnaulittuna. Koko kokous yhtyy siihen. Ja tämän jälkeen on kolme yksityiskohtaa siitä, mitä kristittyjen, siis tällaisesta pakanuudesta, siis ei-juutalaisuudesta, kääntyneiden kristittyjen tuli pyrkiä välttämään. Siis se ei ollut niin kuin laki, vaan se oli tämmöinen veljellinen kehotus ja neuvo, että älkää tehkö sitä ja sitä ja sitä. Mutta juutalaisesta laista ei tässä Jerusalemin kokouksen päätöksessä ole sanaakaan. Ja näin tämä Paavalin kanta evankeliumin sisällön suhteen siis osoittautui siksi, jota apostolit kannattivat ja pyhä henki ja me olimme nähneet hyväksi perustella ja viedä eteenpäin ja kertoa veljille. Paavalin julistama evankeliumi, jossa ei tunneta mitään muuta kuin Jeesus Kristus ja hänet ristiinnaulittuna, siis hänet syntien sovittajana, syntien anteeksi antajana, sai virallisen hyväksynnän apostolien joukossa. Ja tämän mukaan Paavali toimi elämänsä loppuun asti. Ja tästä huolimatta juutalaiskristittyjen keskuudessa, jos ei apostolien keskuudessa, mutta sitten sen, sanoisiko sen kansan, monien muiden keskuudessa oli voimakas opillinen suuntaus, joka ei tästä Jerusalemin kokouksesta horjahtanut, vaan jonka mukaan edelleenkin lain noudattaminen oli välttämätön osa kristityn elämää ja kristityn pelastumisen ehto. Tätä oppia vastaan Paavali joutui taistelemaan koko elämänsä ajan, ja usein tappiolla. Hänen opetuksensa näistä asioista on kirkkaimmillaan galatalaiskirjeen ja roomalaiskirjeen luvuissa löydettävissä. Galatalaiskirjeessä apostoli kirjoittaa tilanteessa, jossa galatalaisten keskuuteen oli tullut tämä oppi, tämä yhdistelmä oppi. Mitä se tuli usein sen jälkeen, kun hän oli käynyt julistamassa tätä ristiinnaulittua Kristusta ja seurakunnat olivat syntyneet hänen opetuksensa mukaan, niin sitten tuli näitä juutalaiskristittyjä opettajia sanoi, että Paavali jätti teidät puolitiehen. Ja tulivat ikään kuin korjaamaan ja rakentamaan Paavalin tälle evankeliumin ristijulistukselle ja sitten ohjaamaan heitä laissa, opettamaan heille lakia ja lain noudattamista elämään lain mukaan. Ja nyt Galatias seurakunta oli hajallaan. Ja mennyt melko paljon kaiketin mukaan ja ottanut vastaan niin kuin tämän opetuksen jälkiosan, tämän muiden apostolien tai jälkeenpäin tulleiden opettajien opetuksen. Ja Paavali kysyy galatalaisilta, lahjoittaako Jumala teille hengen? Tässä on siis hyvin keskeisistä asioista kysymys koko ajan. Pelastuksesta, pyhästä hengestä, niin Lahjoittaako Jumala teille hengen ja antaako hän voimatekojen tapahtua teidän keskuudessanne sen tähden, että te noudatatte lain käskyä? Siis että te menettelette tämän mukaan. Vai sen tähden, että te uskotte kuulemanne evankeliumin, siis tämän mukaan, jonka hän oli siellä julistanut, tämän ristin mukaan. Kumman mukaan saatte pyhän hengen? Hyvin, hyvin selvä yksinkertainen kysymys, koska heille oli piirretty eteen nyt, hän sanoo piirtäneensä heidän eteen ristiinnaulitun Kristuksen, eikä mitään muuta. Ja nyt heidän edessään oli tällainen näköala ja ymmärrys kristinuskosta. Ja nyt hän kysyy, kumman mukaan saitte pyhän hengen, koska he olivat saaneet pyhän hengen jo hänen julistaessaan evankeliumia siellä. Muistattehan Abrahamin. Hän uskoi Jumalan lupaukseen ja Jumala katsoi hänet vanhuskaaksi. Tietäkää siis, että todellisia Abrahamin jälkeläisiä ovat ne, joilla on usko. Siis ja uskoa viittaa siihen, että uskotaan Jeesukseen, Kristukseen ja syntien anteeksi saamiseen armosta. Näkemättä. Ja samaan Galattalaiskirjeen 3:11 jakeessa on selvä jatko tälle. On selvää, että ei kukaan tule Jumalan silmissä vanhurskaaksi lakia noudattamalla. Siis tällä ei ole sitä pelastukseen vaikuttavaa merkitystä, mikä Antiokian tulleilla opettajilla oli sanomanaan. Sillä uskosta vanhurskas saa elää. Uskosta vanhurskas saa elää. Siis tästä vanhurskas elää, uskosta Jeesukseen. Efesolaisille Paavali kirjoitti siinä kirjeen alkuosassa, Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksi anto, Efesolais 1.7. Ja tämä opetus kulkee läpi Efesolaiskirjeen sen pelastusosan. Luvun 1 alusta luvun 3 aameneen asti. Vähitellen Paavali kuitenkin joutui tappiolle tämän kristuskeskeisen evankeliumiopetuksensa kanssa, sillä se ei ole ihmisen mielen mukainen. Siis ihmisen uskonnollinen, siis nyt en puhu vain kristityistä, vaan ylipäätänsä, me ihmiset ympäri maailman olemme sellaisia, että meillä on niin kuin tiettyä uskonnollisuutta siellä täällä usein havaittavissa. Ja siihen uskonnollisuuteen kuuluu ikään kuin sisäänrakennettuna se, että minulla täytyy olla joku osuus. Ja siis tämä, että minä uskon siihen, että joku toinen on kokonaan täydellisesti minut pelastanut, niin se ei ole ihmisen mielen mukaista. Vaikka se äkiseltäänhän se tuntuu, että se on paljon helpompi vaihtoehto ajatella, että joku toinen on tehnyt sen, mutta se onkin paljon vaikeampaa. Ja tämä, että me saamme ikään kuin haasteita ja meille esitetään vaatimuksia ja me tiedämme, mitä pitää tehdä ja sitten meillä on mahdollisuus yrittää ja näyttää, että me pystymme niitä tekemään. Ja se on ihmisen tämmöiselle luontaiselle hengellisyydelle paljon, niin se on haastavampi, se tuntuu paljon luotettavammalta, oikeammalta, hurskaammalta. Jumalan tahdon mukaisemmalta. Siinä on paljon tällaisia piirteitä, jonka takia sitten niin kuin tämä Kristus yksin, jotenkin se ei istu. Se on meidän sisällämme itse kullakin oleva konflikti itse asiassa. Nyt näiden kahden välillä Paavali joutui siis väitellen tappiolle kristuskeskeisen evankeliumi opetuksensa kanssa. Hän tiesi itse sitä julistaessaan, että hän ei julistanut sellaista, joka ikään kuin kosketti kuulijoiden tällaisia oman tekemisen ja oman oman tekemisen niin kuin herkkiä alueita. Hän sanoi galattalaisille, että teen teille selväksi, siis jo heti kirjeen alussa, teen teille selväksi, että ei minun julistamani evankeliumi ole ihmismielen mukainen. Siis ei tämä ole. Tämä on ihana asia, mutta sitten kun vähän aikaa menee, niin tämä tuntuu kuitenkin siitä, että näinhän sen täytyy olla. Ja ihmisten mieli menee tänne. Ja tuo ei ole ihmisen mielen mukainen. Näin Paavali ainakin sanoo. Ja kyllä se tietysti kirkkohistoria on näyttänyt. Ja itse kukin tietää kun sisimmässään tämän repivän hengellisen kamppailun näiden kahden näkemyksen välillä. Onko Kristus kaikki kaikessa? Onko hän A ja O, alku ja loppu, ensimmäinen ja viimeinen? Vai pitääkö hänen jakaa se jonkun kanssa? Siitähän siinä on koko ajan kysymys. Tämä luopuminen, tai siis Paavalin tappiolle joutuminen, kävi selväksi Galatiassa, jossa hän sitten sen Galatian kirjeen jälkeen, galatialaisille lähettämänsä kirjeen jälkeen on meillä tieto, että ei se vaikuttanut siellä sitä, mitä varten hän sen lähetti, vaan tämä jälkeenpäin tulevien juutalaiskristittyjen opetus niin kuin vei ja kiinnosti enemmän ja tuntui paremmalta ja tästä Paavalin evankeliumista, Jumalan armon evankeliumista, niin kuin hän sitä kutsuu, luovuttiin. Ja sitten tuli muita vastaavanlaisia seurakuntien, jos ne voidaan sanoa, että seurakunnat olivat niin kuin tässä jonkin aikaa Paavalin jälkeen sellaisessa, he ottivat ensin vastaan tuon, mutta sitten kun tuli tätä opetusta, he olivat siinä kahden vaiheella ja väitellen ne siirtyivät tänne. Timoteukselle hän kirjoitti Roomasta elämänsä ihan loppuvaiheessa. Minusta hyvin, se on täytynyt koskea Paavalle apostoliin tavattomasti. Hän joutui kirjoittamaan Timoteukselle, se on viimeinen meidän hallussamme, tiedossamme oleva apostolin kirje muuten, toinen Timoteus-kirje. Niin kuin tiedät, Aasian maakunnassa kaikki ovat luopuneet minusta. Se tarkoittaa sitä, että se mitä Galatiassa ihmiset jakautuivat ja sitten tämä osa voitti, niin kävi Aasian maakunnissa, mikä tarkoittaa siis Efesoa, jossa hän oli lähes 3 vuotta tehnyt työtä, ja sitten kaikki ne kaupungit ja seurakunnat, jotka niin kuin sieltä Efesosta käsin hän perusti ja rakensi, joista mainitaan sitten ilmestyskirjassakin. Silloin me näemme sitten jo, miten monet niistä seurakunnista ovat jo luisuneet hyvinkin kauas, ja siellä tulee ylösnouseen Jeesuksen erilaisia arvioita näistä samaisista seurakunnista, ja ilmestyskirjan niin sanotut 7 seurakuntaa ovat jo monet aika lailla rappiolla hengellisesti. Mutta se alkoi siis jo ennen Paavalin kuolemaa, jolloin hän sai tiedon siitä, että Aasian maakunnassa kaikki ovat luopuneet minusta. Nythän tässä ei ole kysymys siitä, että ne olisi luopunut hänestä henkilönä, että heillä olisi henkilö suhteessa mennyt jotenkin hakaukseen, vaan se, että he ovat luopuneet hänestä, tarkoittaa tietysti tällaisessa yhteydessä, että he ovat luopuneet hänestä opettajana, evankelistana, Jumalan sanan julistajana. He ovat luopuneet hänen opetuksestaan, evankeliumista, sellaisena kuin hän oli sen julistanut. Ja päätyneet siis tähän toiseen rinnakkaiseen, voimakkaasti leviävään, hänen jälkeensä varsinkin aina leviävään, ikään kuin uskon täydentämiseen, tämän ristiinnaulitun Kristuksen uskon täydentämiseen jollakin muulla. Tulee tämä Kristus plus, siis Kristus ja jotakin. Ja se voi sitten olla melkein mitä vaan loppujen lopuksi historian aikana me näemme, että nämä, mitä se on se ristin lisäksi, niin se voi olla monenlainenkin erilainen opetus, mutta aina se johtaa pois loppujen lopuksi sitten tästä evankeliumin ihanuudesta, tästä evankeliumin täyteydestä, tätä syntien anteeksi antamuksen niin kuin valtavuudesta, totaalisuudesta, siitä, että Jumala ottaa kokonaan ihmisen huostansa. Ja Roomasta meillä on sitten vielä Paavalilta tämä ikään kuin yksinäistäkin yksinäisemmän miehen parahdus, kun hän kirjoittaa Timoteukselle, kun ensimmäisen kerran puolustauduin oikeudessa, ei kukaan tullut avukseni, vaan kaikki jättivät minut yksin. Siis siinä tietysti kävi vähän niin kuin Jeesuksen kävi Getsemaanessa, kaikki jättivät hänet. Siis risti on jotakin, mitä ihmiset pakenevat. Jos siihen saa jotain muuta mukaan, niin sitten se on jo paljon parempi. Kaikki jättivät minut. Ja niin, palataan nyt tuohon pienempään kuvaan, nimittäin nyt kirkkohistorian, otetaan tämä, saadaan se otsikkokin mukaan. Kirkkohistoria näyttää meille sitten sen, että miten tämä opetus, Kristus ja jotkut, yleensä aina se, mitä meidän pitää tehdä, tavalla tai toisella ilmaistuna. Siitä se oli kuin se ruukkukasvi, josta sitten kasvoi roomalaiskatolisen kirkon opin ydin. Siinä se on niin kuin aivan se selvä. Ja niin selvää, että siis roomalaiskatolisen kirkon oppi on identtinen tämän opin kanssa. Siis ytimeltään ja ajatukseltaan. Siellä on sitten tietysti kaikenlaista liturgiaa ja sellaista, joka ei täällä juutalaiskristittyjen parissa ollut, se on kehittynyt ja muuntunut. Mutta sitten kun mennään sinne pelastusopin ytimeen, katsotaan mikä on roomalaiskatolisen kirkon pelastusoppi, niin se on nimenomaan tämä oppi. Eli Paavalin kuoleman jälkeen kristillisen kirkon valtauoma kulki juutalaiskristillisyyden viitoittamaa tietä kohti syntyvää roomalaiskatolista kirkkoa. Tämä on helposti luettavissa kirkkohistorioista. Juutalaiskristillisestä pelastusopista tuli katolisen kirkon pelastusopin ydin ja runko. Seurakunnista näyttää lähes kokonaan kadonneen Paavalin julistama evankeliumin tuntemus, ja vain pieni ja vain apostolin pieni seuraajajoukko keräsi ja kopioi Paavalin kirjeitä talteen. Tätä Paavalin seuraajien pientä joukkoa on jälkeenpäin kutsuttu Paavalin kouluksi, vaikka ei se ollut hänen perustamansa eikä hänellä ollut sen kanssa muuta tekemistä kuin se, että ne ihmiset, oli joukko ihmisiä, pieni joukko, jotka seurakuntien kätköistä kokosivat näitä Paavalin kirjoituksia ja säilyttivät ne silloin, kun niiden merkitys sitten oli yhtä vähäinen kuin Paavalin itsensä. Ja tällä tavalla Paavali on tuolla alakulmassa, niin minä olen koettanut ikään kuvata häntä siinä hahmona, joka jäi yksin ja jolla ei ollut kirkossa alkukirkon jälkeen tai oma elämänsä jälkeen kovinkaan paljon merkitystä kirkon historiassa, siis sieltä jostakin 90-luvulta, 100-luvulta lähtien, jolloin tämä kehitys kulki sinne 300-luvulle, jolloin sitten roomalaiskatolinen kirkko sai ihan instituutiomuodon. Kirjassaan kristilliset kirkot ja muut yhteisöt opettajani yliopistolla aikanaan toiminut dogmatiikan professori Osmo Tiilillä selvitti roomalaiskatolista pelastusoppia seuraavasti. Lainaan hänen kirjaansa. Anteeksi, nyt siis puhutaan tästä näin, tästä linjasta ja tästä kirkosta. Anteeksi antamus sellaisenaan ei siirrä syntistä Jumalan lapseuteen. Siis huomatkaa nyt, että se on, miten se niin kuin täsmää tähän. Anteeksi antamus on olemassa, mutta se ei sinänsä siirrä syntistä Jumalan lapseuteen. Pelastumisessa ei, kuitenkin puhutaan koko ajan tästä katolisen kirkon pelastusopista. Pelastumisessa ei ole ensikädessä kysymys vapauttavasta tuomiotoimesta, vaan Jumalan suorastaan ihmisen olemuksen muuttavasta toiminnasta. Ihmisluonto nostetaan Jumalan tahdon mukaiseksi. Jumala vaikuttaa uudistamisprosessin niin, että ihmisestä tulee pelastuksen saatuaan tervehtyvä olento, joka tulee vähemmän ja vähemmän, jossa tulee vähemmän ja vähemmän esiintymään sellaista, mikä Jumalalle ei kelpaa. Siis kun hän prosessoi tätä Jumalan tahtoa, hänestä tulee enemmän ja enemmän Jumalalle kelpaava. Näin siis opettaa roomalaiskatolinen kirkko. Rooman kirkko opettaa edelleen, että armo on kuin ihmiseen vuodatettu voimakas lääke. Latinaksi käyttävät termiä gratia infusa. Se on, kun se on tehnyt tehtävänsä, siis kun armo on niin kuin vuodatettu ja tehnyt tehtävänsä, niin ihminen on parantunut sillä tavalla, tullut kelvolliseksi, että Jumalan ei tarvitse antaa anteeksi ihmiselle, vaan hän toteaa, että ihminen on tullut tämän prosessin vaikutuksesta niin hyväksi, että Jumala voi hänet hyväksyä. Ja näin siis tämä Kristuksen lunastustyön merkitys sulaa sieltä ikään kuin pois. Ja koko pelastuksesta tulee viime kädessä ihmisen niin kuin oma työ, johon hän kyllä saa apua alussa Jumalalta. Vanhurskauttaminen on roomalaiskatollisuudessa vanhurskaaksi tekemistä armolääkkeen avulla. Ihminen ajan mittaan muuttuu Jumalan armovoiman vaikutuksesta uudeksi ja hyväksi Jumalalle kuuliaiseksi ihmiseksi. Näin roomalaiskatolinen kirkko. Ihmistä kehotetaan katolisuudessa ehyempään antautumiseen, taistelemaan ja kieltäytymään. Hänelle luvataan kaiken aikaa Jumalan apu, jos hän ottaa sen vastaan. Hän voi kehittyä, parantua, tulla yhä enemmän Kristuksen kaltaiseksi. Ja tulla sitten kelvolliseksi, että Jumala ottaa hänet lapsenaan vastaan. Ja tällä kohtaa on, nyt meidän päätää kohta lopettaa, mutta minä olen koko tämän luennon kirjoittanut paperille ja monistanut, että vaikka minä lopettaisin kesken, niin te saatte sen lopunkin sitten mukaan. Te, jotka sen nyt ehkä sitten haluatte. Tällä kohtaa on niin kuin hyvä palauttaa mieliin, niin kuin verrata tätä roomalaiskatolisen opin suhdetta siihen, mitä Paavali filippiläisille esimerkiksi kirjoitti Filippiläiskolmessa. Herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen. Huomatkaa nyt, mihin hän niin kuin kiinnittää huomioon. Herran Jeesuksen Kristuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hän taas kerran tekee sen, minkä me näimme jo alussa. Hän ikään kuin raivaa kaiken muun pois ja jättää Kristuksen risti yksin siihen. Hänen tähtensä minä olen menettänyt kaiken. olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen. Siis se on niin kuin hänen ja ristiinnaulitun Kristuksen välinen asia, koko tämä asia. Ja jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle. Ja tästä seuraa, koska hän on näin kun raivannut kaiken muun pois Kristuksen ristin viereltä, siellä ei vaikuta hänen elämässään nyt mikään muu. Niin hän jatkaa, näin minulla ei enää ole omaa lain noudattamiseen perustuvaa vanhurskautta. Kuinka voisi olla, kun hänellä ei ole sitä lain taulua tuolla? Niin hänellä ei myöskään ole sitä vanhurskautta, joka lain noudattamisesta tulee. Vaan minulla on se vanhurskaus, jonka perustana on usko Jeesukseen Kristukseen ja jonka Jumala antaa. Siis jota minä en tee ja minä en noudata, vaan minä saan sen lahjan. Ja tässä on se ero. Luterilaisessa uskonpuhdistuksessa tällaisesta katolisesta, äsken kuvatunlaisesta katolisesta pelastusopista luovuttiin ja palattiin takaisin Paavalin perusoppiin. Se oli historiallinen vaihe, siis tämä Paavali ikään kuin katosi täältä kirkkohistorian kulusta. Roomalaiskatolinen kirkko oli se hallitseva ja sitten yhtäkkiä täältä Luther löytää niin kuin Paavalin tämän pelastusopin ja nostaa taas sen ristin. Uskonpuhdistus on ristin nostamista pelastuksen pääasiaksi, anteeksi antamuksen syyksi ja riittäväksi tieksi Jumalan luokse. Ja koska katolinen oppi on hyvin johdonmukainen, ihmisten uskonnollisen mielen mukainen, se on uskonpuhdistuksen jälkeen jatkanut vaikutustaan vetovoimaisena ja vetänyt puoleensa myös kirkkoja, jotka syntyivät uskonpuhdistuksen jälkeen. Eli kun tästä katsotaan sitten eteenpäin, niin tilanne taas ikään kuin palaa tänne alkuun. No, tämä on jonkun aikaa uskonpuhdistuksessa säteilevän kirkasta, ja sitten alkaa taas tämä tekojen, tämä lain joidenkin asioiden liittäminen tähän ristiin tulla uskonpuhdistuksen perusteella syntyneiden kirkkojen sisällä ja opetuksessa esille. Siis se on toinen asia, minkä kirkkohistoria osoittaa. Kristuksen sovitustyö yhdessä ihmisen tekojen kanssa näyttää olevan se oppi, joka jatkuvasti voittaa. Vaarana on, että kirkkohistoria toistaa itseään ja päädytään takaisin katolisen kirkon armo-oppiin. Siis nykyaikana. Ja tämä onkin sitten viimeinen kuvani. Eli tässä tämä Kristus ja laki tai juutalaiskristillisyys, josta sitten syntyi roomalaiskatolisuus, on täällä hallitsevassa asemassa. Ja sitten uskonpuhdistuksessa mentiin niin kuin tämän ympyrän aivan toiseen laitaan, jätettiin pois ihmisen teot, tuli uskonpuhdistus, kun Kristus kaivettiin sieltä kaikkien laisten ihmisten tekemisten keskeltä esille, nostettiin tämä minun julistamani evankeliumi, niin kuin Paavali sanoi Galattalais 1.11. Minun julistamani evankeliumi, joka ei ole ihmisten mukainen. Se ei anna ihmisille siis tyydytystä siitä, että he ovat jotain tehneet. He eivät voi itse ansaita niin edelleen. Yksin Kristus. Mutta me elämme siinä sen jälkeen, siis tämän uskonnollisen jälkeen ollaan eletty siinä tilanteessa vapaissa suunnissa, että luterilaisessa kirkossa, herätysliikkeissä, kaikkialla on niin kuin sellainen tuuli ja pyrkimys takaisin tuonne, että ihmisillä täytyy olla joku osuus. Ja silloin kuljetaan siis takaisin juutalaiskristillisyyttä kohti, kuljetaan roomalaiskatolista pelastusoppia kohti, kuljetaan tätä Kristus ja laki oppia kohti. Miten nyt sitten Efesolaiskirjeen jälkiosan ajatukset, jotka alussa luin, kuuluvat tähän? Selvityksen perusteella ymmärrämme, että Paavali ei palauta Jeesuksen evankeliumin kuulleita ja siihen uskoneita kristittyjä lain alle, kun hän kirjoittaa tämän Efesolaiskirjeen loppuosaan. Se oli siis niin kuin kaiken hänen tarkoituksensa ja opetuksensa vastaista, jos tässä nyt olisi ikään kuin lain taulu, joka pitäisi, jonka ehtojen täyttäminen vasta antaisi ihmisille pelastuksen toivon. Efesolaiskirjeen loppuosa, samoin kuin apostolien joidenkin muidenkin kirjeiden vastaavanlaiset loppuosat, ovat elämän ohjeita kristityille, joilla ei ole mitään sitä Jumalan tuntemustaustaa. Efesolaiskirjeen 4. luvun 1. jakeesta alkaen teksti sisältää opetusta kristittyjen suhteista muihin ihmisiin, olivatpa he kristittyjä tai eivät. Kysymys on ihmissuhteista ja elämästä täällä maan päällä. Siis kirjeen alkuosa 1. luvusta 3. loppuun koskee ihmisen ja Jumalan ja ihmisen välistä suhdetta. Miten ihminen voi pelastua, syntinen ihminen pyhän Jumalan edessä, pyhä Jumala ja syntinen ihminen, iankaikkinen elämä, syntien anteeksi saaminen. Yhden ihmisen ja yhden kolmiyhteisen Jumalan väliset asiat ovat siinä. Siis meidän iankaikkisuutemme, taivasosuutemme, kaikki nämä ja sitten tässä toisessa osassa tulee niin kuin vaakatasossa. Toiset ihmiset ovat siellä. Minä ja toiset ihmiset, toinen ihminen. Kyse on ihmissuhteista tämän maan päällä. Tällä opetuksella, joka tässä on, ei pelastuta. Mutta kun tätä opetusta pyritään soveltamaan arkikäytäntöön, elämän toisten kanssa tulee helpommaksi. Eivätkä toiset ehkä kärsi niin paljon toisten piirteistä, kovuudesta, käytöksestä, sanoista ja muusta. Siksi näitä on hyvä lukea. Nämä eivät ole sillä tavalla sellaista ohitettavaa silppua, ei missään tapauksessa. Ei Paavali muuten olisi niitä kirjoittanut. Tätä on hyvä lukea ja tätä on hyvä pyrkiä noudattamaan. Kuunnelkaa nyt vielä, me on poiminut joukon sellaisia elämän ohjeita, siis kristityille, pelastetuille ihmisille, joiden ei tarvitse tehdä mitään pelastuakseen, mutta jotka voivat tehdä monenlaista suhteessaan toisiin ihmisiin. Hän sanoo tästä jälkimmäisestä puolesta, auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenänne. Sopikaa riitanne ennen kuin aurinko laskee. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä, lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi. Myöskään rivoudet, typerät jutut, kaksimielisyydet eivät teille sovi. Vaimot, suostukaa miehenne tahtoon. Miehet, rakastakaa vaimoanne. Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaisia. Isät, älkää herättäkö lapsissanne vihaa. Orjat, totelkaa maallisia isäntiänne. Kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan. Sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä. Ottakaa hengen miekka, Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa myös minun puolestani, että minulle annettaisiin oikeat sanat suuhun, kun ryhdyn puhumaan, että voisin rohkeasti julistaa evankeliumin salaisuutta, niin kuin hän on tehnyt sen kirjeen alkuosassa. Tämä on eri asia kuin katolinen oppi siitä, taikka juutalaiskristillinen oppi siitä, että tämä ja tämän täyttäminen on pelastukseen kuuluva ja pelastuksen saamisen edellytys ja ehto. Tällä tavalla olemme nyt koittaneet asettaa tämän Efesolaiskirjan jälkiosan oikeisiin yhteyksiin, nähdä sen vakavuus, sen tarkoitus ja samalla evankeliumin ainutlaatuisuus ja riemullisuus. Siihen ei pidä sekoittaa ja Kristukseen ja Kristuksen sovitustyöhön pidä sekoittaa mitään. Se riittää suhteessa Jumalaan aina. Mutta me voimme elää täällä toistemme kanssa eri tavalla. Ja jos me Paavalin neuvoja elämän viisautta noudatamme, niin meillä saattaa itsellämme ja toisilla olla helpompiakin hetkiä. Kyllä kristinuskolla on annettavaa myöskin tässä elämisen suhteessa.